Poštovani slušatelji, kao što smo vam obećali prije nekoliko tjedana, danas zajedno s nama je fra Zvijezdan Vjekoslav Linić iz kuće Tabor u Samoboru. Fra Zvijezdan, hvaljen Isus i Marija i dobrodošli u program Hrvatske zajednice Vancouver.
Vama i svim slušateljima isto tako, hvaljen Isus i Marija i dobro jutro.
Fra Zvijezdan, vi ste ravnatelj kuće Susreta Tabor i ugledni voditelj duhovnih obnova i seminara. Možete li našim vjernicima i slušateljima to pojasniti, u stvari o čemu se radi?
Idemo najprije od kuće Tabor. Kuća Tabor je u Samoboru, u blizini Zagreba, u sklopu Franjevačkog samostana u Samoboru, koji je tu već od davnine, a sama kuća je izgrađena prije kojih 40. godina, ali kao duhovni centar ove vrste, kako sada djeluje već preko 12 godina. U toj kući Susreta Tabor obavljaju se gotovo svaki tjedan u godini susreti sa različitim grupama vjernika. Jedno 60% otprilike popunjavam ja sa svojim programima, seminarima duhovne obnove, posebno za ozdravljenje i oslobođenje, a onda gostuju u kući neke druge grupe vjernika kojima je ta kuća vrlo prikladna i onda se nekako odluče da tu sa svojim grupama i svojim programima proborave par dana. U ovu kuću dolaze vjernici iz svih krajeva Hrvatske, ali i naši vjernici koji dođu kući u Hrvatsku iz inozemstva, tako da često na svojim susretima imam vjernike iz Austrije, Njemačke, Švicarske i Švedske i tako iz dijelova Europe, a nerijetko ih bude i iz prekooceanskih zemalja, tako zna biti iz Kanade, SAD-a, Australije, jer ljudi dođu kući i onda znaju da mogu par dana iskoristiti za svoju duhovnu obnovu. Pa neka ovo bude mala informacija i vjernicima iz Vancouvera i tog dijela Kanade. Ako dođu u Hrvatsku, evo, uvijek ima ovdje programa duhovne obnove i bilo bi sasvim lijepo da svoj boravak u domovini iskoriste i na ovaj način, to je da se malo vjerski probude, da ožive svoju vjeru, da obnove nekako svoje vjersko raspoloženje, radost i mnogo toga što čovjek u vjerniku redovito treba, pored onog servisiranja, da tako kažem, što svaki vjernik čini u svojoj praktičnoj vjeri, mise i molitve. Prema tome, to je ta kuća Susreta Tabor. Ona je vrlo blizu Zagreba, a evo i mnogi vjernici koji su po cijeloj Hrvatskoj dođu, jer kuća ima i mogućnost pansiona i da se tu i boravi 100 ležajeva, a mnogi koji dolaze nađu ležaj i boravak u Samoboru po pansionima grada i rado sudjeluju na programima koje ova kuća nudi po svojim duhovnim vježbama. Bude uvijek puno i kuća, mogu reći, nekako je živa, vrlo živa, tako da se ovdje događa puno toga. Ona je već nekako u Hrvatskoj prepoznatljiva. Ja vjerujem da svaki prosječni praktični vjernik jako dobro zna što je Tabor. A evo, kad su moji programi, nemam nikad dovoljno ležajeva u kući da primim sve koji žele, pa ih još skoro toliko boravi po hotelima Samobora ili pansionima, a mnogi dolaze i odlaze kućama iz Zagreba i Samobora. Jako je živo, jako ljudi puno traže Boga, traže pomoć u životnim potrebama, pa zato nema potrebe za nekom posebnom reklamom, jer ljudi koji borave ovdje su reklama za one koji trebaju Boga i trebaju pomoć.
Nadamo se, fra Zvijezdan, da će i vaše riječi naći plodno tlo u ovom dijelu Kanade. Pri obilasku župa na njihovu molbu se organizira trodnevna duhovna obnova, ozdravljenja i oslobođenja, koju vi predvodite. Zašto baš te dvije stvari, ozdravljenje i oslobođenje?
E sad, to već ulazimo malo u sadržaje koje ja obrađujem baš kod mojih duhovnih obnova. I hoću različno malo o tome govoriti, jer i ovdje u Taboru imam takav program koji traje redovito, produženi vikend, ako je moguće od četvrtka do nedjelje, tako da se stvarno može puno toga dogoditi u čovjeku koji otvorena srca dođe na takve programe. A zašto ozdravljenje i oslobođenje? Pa evo, ja polazim od vjere u Isusa Krista, koga propovedam, njegovom sam sluga u ime crkve i želim nekako vjernicima približiti ono što osjećam da je Isus davao i ono što čime je Isus opunomoćio i svoje učenike. Isus je propovjedao Božju riječ, to je bilo prvo što je on činio tako obilno i želio je ljude nahraniti riječi. Ljudi su, kako kaže, lijepo svjedočanstvo evanđelja visjeli o njegovoj riječi, slušali su ga, često su zaboravili i na hranu po cijele dane dok su slušali što Isus govori. Propovjed za Isusa bila najvažnija, dakle je propovjed koja budi vjeru u ljudskim srcima i koja ljude otvara za obraćanje. Drugo što je Isus činio, to je da je uz propovjedanje nije bježao od konkretne pomoći ljudima koji su se nalazili u nekim potrebama života. A velika potreba života sigurno je ozdravljenje. Ljudi traže zdravlje, čovjek je krhko biće, mi smo potrošni materijal. Dakle, zdravlje nam je narušeno, nema čovjeka ko se rodi, a da već ne počinje bolovati. Danas već nisu potrebi injekcije, cijepljenja, tablete, terapije različite itd. Trebamo liječnika, trebamo bolnice, ambulante, što je normalno i što je zakonito i po stavu vjere. Ali evo, to govori o činjenici da smo ljudi bolesni, a znamo isto vrijeme da medicina ne može sve, da liječnici koji su i najstručniji su redovito i vrlo ponizni, znaju da su ograničene njihove mogućnosti. Ja zahvaljujem Bogu za sve ono što medicina danas čini i hvala Bogu za sve nove mogućnosti medicine u liječenju različitih bolesti koje su nekada bile neizlječive i daj Bože da tu medicina napreduje, ali svi znamo da neće medicina učiniti čovjeka besmrtnim i da će čovjek uvijek doći do granice ljudskih mogućnosti i mogućnosti ljudskoga bića i tijela. Prema tome, prostori za Božje djelovanje itekako su veliki. Osim toga, ja često volim naglašavati vjernicima da se znaju snaći u svemu tome, da i pored najobičnijih zdravstvenih poteškoća u kojima je normalno da tražimo stručnu pomoć, nije loše da pače preporuča se tražiti Božju pomoć. Ako već ne za ništa drugo, onda itekako je Božja milost doći dobrom liječniku, pravom liječniku koji je profesionalan i koji ima ljubav i srce za čovjeka. To je isto milost Božja i zato isto valja moliti i na ovakvim susretima. Ja često upućujem Bogu u ime vjernika molitvu za liječnika jer znam da su i oni potrebni milosti Božje i svjetla Duha Svetoga. U taj prostor zdravlja, dakle, je velik, to je zdravlje tijela, to je zdravlje psihe. U svemu tome smo načeti i narušeni. Kako dobrodošlo da i na prostor molitve i vjere potražimo Božju pomoć. A u ostalom i crkva zna da ima posebni sakrament. U toj skrbi za bolesne, to je sakrament bolesničkog pomazanja. U tom okviru sigurno je zakonito tražiti Boga pomoć u našim životnim poteškoćama što se tiče zdravlja. A Isus je liječio, Isus je ozdravljao, ljudi bolesni su k njemu dolazili, pokazao je puno ljubavi za takve ljude, bez obzira koja dijagnoza, jednostavno bio je tu svojom ljubavlju i svojom božanskoj moći. Rekao je učenicima, rekao im je, idite i vi po svijetu, propovijedajte putem, liječite bolesne. Ostavio je crkvu zadatak da liječi. U ostalom, u prispodobi koja je meni tako lijepa o milosrdnom Samarijancu, kao da se to nekako daje naslutiti. Ljudi koji studiozno čitaju tu prispodobu prepoznaju u milosrdnom Samarijancu koji se tako temeljito pobrinuo za čovjeka koji je upao među razbojnike i koji je ležao polumrtav kraj puta. U tom Samarijancu prepoznaju samoga Isusa jer samo je on mogao tako altruistički, nesebično pomoći čovjeku i zanemariti svoje programe puta i dati tom čovjeku vremena i ljubavi. I kaže ta prispodoba, kada je dao tom čovjeku nekako prvu pomoć, da tako kažem, da ga je odveo u gostinjac i da ga je povjerio gostioničaru. Dok se on ne vrati, tumači se toga pisma, prepoznaju tome aluziju na Isusov drugi dolazak, a u ovom vremenu gdje je Isus s nama, ali ga tjelesno ne vidimo, prepoznajemo brigu crkve u ime Isusovo za bolesnika, odnosno za ranjenog čovjeka, odnosno za ranjeno čovječanstvo. Prema tome, to je zadatak, to je obveza prema Isusu. Ako vjerujemo Isusa, crkva ne može zanemariti da ti svoju brigu za bolesne na ovaj duhovni način koji je crkvi vlastit. Hvala Bogu, kad crkva organizira i kad se u crkvi Ovdje su karizmatičke zajednice koje vode brigu za bolesne, koje se posvete bolesnicima, kao što su neki redovi časti sestara, neki misionari itd. To je sve divno i na ovom tjelesnom planu, ali mislim ovdje prvenstveno na ovu duhovnu dimenziju koja može onda zahvatiti čudesno i na tjelesno uzdravljenje čovjekovo. Konačno, evo, kronike nekih hodočasničkih mjesta, Lourdes, Fatima, pa i Međugorje i druga svetišta, svjedoče o nekim ozdravljenjima koje medicina ne može protumačiti i za koje crkva kaže ih može smatrati čudesnima, to znači da je to jedan čudesni Boži zahvat u čovjeka. To se čini vjerom i molitvom. Isus je uvijek govorio bolesnicima, vjera te tvoja spasila. Dakle, činim o to, kad govorimo o molitvama ozdravljenja, što prepoznajem kao svoju obvezu u vjernosti Isusu, kao svećenik u zajednici vjernika i smatram da je to izvor mnogih blagoslova u ljudskoj potrebi za ozdravljenjem. Druga stvar je oslobođenje. I tu smo na terenu u kojem itekako nam treba Božja pomoć. Tim više što vidimo koliko toga ljude muči, pritišće, gotovo bi neko zarobljava, sputava. Počnimo od najosnovnijih ljudskih briga koje čovjeku ne daju disati, briga za posao, briga za ekonomsku situaciju, kako vratiti dugove. Ne znam, valjda i vas u Kanadi to ti pritišće vjerojatno. Briga za studij, briga za djecu, za njihovu budućnost, briga ako djeca odu u krivo, briga i problemi sa ovisnostima, to je tipično zarobljenost. Ljudi koji su ovisni o nečemu što nije dobro, ja to smatram ropstvom, zarobljenošću i to onim unutarnjim. Čovjek je rob ako ne može se oteći od droge, a toga nažalost ima i tekako i previše u svijetu i u nas u Hrvatskoj. Pa valja i moliti tu briga za ljude koji su skloni upasti u pijanstvo, ovisnost od alkohola, kako je to drama u obiteljima i u čovjeku samome koji tu zna da nije dobro, a opet ne može se oteti toj slabosti. Pa ovisnosti o kocki, o hazardnim igrama koje isto znadu biti izvod mnogih ljudskih drama. A evo to su baš ovisnosti, to znači čovjek je tu rob. Čovjek može biti ovisnik, jednako tako i o svojim tjelesnim nagnućima, neumjerenostima, a još više postane na razini seksualnosti, gdje se govori više o bludnosti, gdje u duhu današnjeg svijeta, nažalost, koji je tako hedonistički nastrojen, i djeca, i mladi, i manje mladi, guraju se nekako jedan način života gdje kao da je seksualnost samo za proizvod užitka i izmišlja se kontroli ljubavi i odgovornosti života, pa je i to stanovita zarobljenost i tu čovjek prestane biti čovjek u punom smislu riječi. Dakle, tu nam treba Božja pomoć. To su silnice u ljudima kojima se čovjek pojedinac, koliko god vidi da je to zlo, ne može oteti. Treba nam molitva, treba nam pomoć od ozgo, treba nam molitva crkve, molitva zajednice i itekako nam trebate molitve za oslobođenje, jer ja to obilno pružam vjernicima kad dođu na ovakve duhovne obnove, da iskra vjere, nade nekako se začne u srcima onih koji tu traže pomoć, jer k meni dolaze mnogi koji su kušali drogu ili se drogeraši još uvijek, koji imaju problem s alkoholom, sa nevjerom u braku, sa bludnošću, sa kockom dolaze. A smatram onda evo da je ropstvo i kad čovjek dopusti da u njegovu srcu se rode negativni osjećaji i da to itekako znade gušiti čovjeka, dopustiti da čovjek mrzi, da ti mržnje uđe u srce, ja smatram da je to ropstvo, da to nije dostojno čovjeka, da je čovjek pozvan na ljubav i da je to perverzija, zapravo poziva na ono zašto nas je Bog stvorio. Prema tome valja nam se moliti za oslobođenje. Kakva je muka ljudima koji su pate od ljubomore, znaju da je to zlo, a ne mogu se oteti tome, muči sebe, muče druge oko sebe i nabrajat mogu tu litanije i litanije svega onoga u čemu mi trebamo stvarno oslobođenje, a osjećam da trenuci prosvjetljenja moga nisu dosta da se otmem tim silama kojima vuku zlo, pa da nam je tu potrebna onda molitva crkve, odnosno milost Božja. I zato molitva oslobođenja. Tako nekako u taj program duhovne obnove uklopim te dvije vrste molitve koje mi se čini da su nekako najkonkretnije da pogađaju ljudski život i čini mi se da je možda to i razlog da ljudi tako puno traže pomoć na taboru, kod mene ili traže takve sadašaje kad mene župnici zovu da obavim neku duhovnu obnovu pod njihovim župama.
Fra Zvijezdan, moje sljedeće pitanje je, mi koji se nalazimo tako daleko, a mislima blizu naše domovine, Hrvatske, danas, kada bi se trebali moliti više nego ikada za svoj narod, svoju domovinu i svoje najbliže, koje bi bile vaše riječi, savjeta upućena nama, nama ljudima koji živimo daleko od domovine?
Pa ja bih tu uputio sličnu poruku i vama kao ljudima ovdje. Ja sam zahvalan za ono što Hrvati u dijaspori i vi što ste učinili za Hrvatsku, posebno 90. godina kad je počeo Domovinski rat. Meni je to čudo Božje jer se rodila neka čudesna solidarnost i ljubav svih Hrvata po čitavom svijetu i nikad neću dovoljno zahvaliti Bogu za tu manifestaciju naše nacionalne svijesti i ljubavi. To je bilo čudo. Sad je to popustila. Ko zna kamo će to sve ići, ali što se tiče ovih problema što sam navodio, da ste vi u boljoj situaciji i da pače, ja smatram da bi i vama trebalo jako puno duhovnih injekcija. Mi Hrvati jesmo sada u problematičnom stanju, zašto? Jer nam je neki nagli prijelaz je nastupio gdje smo zatečeni tolikim negativnim stvarima koje nam je donijela takozvana demokracija. Ja sam skročak pomisliti, dok je bila ona majkomunistička stega, nekako nije bilo ni droge, ni tolikih kocki i kockarnica, ne znam čega, u ovim našim krajevima. Dakle, sad je sve to opustilo, ja sam zahvalan za slobodu, ali nekako demokracija nekog zapadnjačkog stila mi ne paše, jer je mnogo negativnoga se došuljeno u Hrvatsku, nikad nije bilo droge koliko danas, nikad toliko kockarnice koliko danas. Hrvatska kao da se sve više preprodaje strancima, hvatamo takozvane bogatu klijentelu, ma ne znam kamo ta Hrvatska ide i na koga misli, da li misli na običnog čovjeka, malog čovjeka, gdje će se on kupati, gdje će on se radovati na moru, gdje će on imati svoju kućicu. Dakle, mnogo toga zabrinu se, ja mogu reći. Ali za vas u Vancouveru i drugdje, zabrinu sam zbog takve jednog stila, čini mi se taj jedan materialistički stil, ja to zovem taj mentalitet današnjega svijeta, to je mentalitet jedne materialne sigurnosti ili materializma i mentalitet hedonizma. Može jako čovjeka učiniti zatvorenim, nedruštvenim, a može njegov život usmjeriti u nešto, sad opće nema veze s evanđeljem, da čovjek traži sve što mu je ugodno, što mu je lijepo, što u čemu će uživati, pa na razini jela, na razini pića, na razini seksualnosti, što se jako puno reklamira po našim medijima, tako i vama vani. Evo da se čovjeka gura u to, da je to smisao života, uživaj. To je antievanđelski, to znači gubimo kršćanski mentalitet, gubimo evanđelje, a ono je tlo pod našim nogama. Smatram da je i vama u Kanadi to daleko još opasnije, to nekako se udomilo, da tako kažem, i možda zbog toga imamo se, možda se varam, da je manje gladi za duhovnim, manje prostora i vremena za Boga. U Boga se vjeruje, ali da nam ne smeta previše u našem ritmu života. Ja to prepoznajem i ovdje. Hrvatskoj se deklarirali kao da 90% katolici ili tu negdje, a imam osjećaj da je Hrvatska poganska zemlja. Ako se ljudi u Hrvatskoj usuđuju psovati Boga, pa to je poganski mentalitet. Ljudi se nisu obratili Bogu. A ako ljudi rade nedjeljom i opće se čude što se crkva trudi da izbori zakon u saboru koji će poštivati nedjelju i zašto to, ako katolici mirna duše idu u veletrgovine nedjeljom, u šopinge, pa to je podržavanje rada nedjeljom i da katolici nemaju te svijesti, nego zapravo žive poganski, nemaju te svijesti dana gospodnjega, svetosti života, potrebe za Bogom, potrebe za mislom i tako dalje. Ja imam osjećaj da se i Hrvati i u domovini i po svijetu zapravo trebali bi se ponovno evangelizirati. Ja govorim o novoj evangelizaciji svijeta, a posebno evo našega hrvatskog naroda. Nekako smatram da je potrebno nam ovdje, ali jednako tako i vama tamo.
Zahvaljujući evo i dragome Bogu i susretljivosti našeg župnika i naših časnih sestara, danas ste naš gost. Naša župa slavi Malu Gospu piknikom. Ovim putem vas molim da i naše okupljanje i naše zajedništvo na pastoralnom zemljištu Blaženi Alojzije kardinal Stepinac popratite jednom porukom.
Drago mi je evo da ste sabrani i drago mi je da slavite Gospu, a evo drago mi je kako doznajem da je to pastorno zemljište blažen Lojzije kardinal Stepinac, evo naš dragi blaženik koji vjerujem da je prvi na redu da bude proglašen i svecem i da na taj način čuvate korijene našeg hrvatskog naroda koji je marijanski narod, a posebno evo baš u poticajima u kojima prepoznajemo Alojza Stepinca kao marijanskog blaženika, zato nije čudo da je u Bistrici proglašen blaženim. Drago mi je. Ja ću biti s vama u duhu jer ću evo večeras po našem hrvatskom vremenu nedjelji ponedjeljak imati trodnevnu duhovnu pripravu za Malu Gospu u našem svetištu na Trsatu, pa i to svetište je našim Hrvatima preko oceana isto tako dobro poznato i evo iskreno su vam obećan da ste pomoliti i za vas i za vaše potrebe i želio bih silno evo da vam Mala Gospa udijeli milosti koje malenosti evanđelske, vjernosti evanđelske. Marija je ponizna službenica Gospodnja, našla je smisao svoga života u poniznom služenju Bogu i čovjeku i tu je bila sretna gdje god može poslužiti evo Boga, a posebno kad to može preko čovjeka, kroz ljude služiti Bogu. Kamo sreće kad bi taj mentalitet mogao biti u našim obiteljima, da se u obiteljima muž i žena pa i djeca pretječu posluživanjem. Mislim da je bilo puno više sloge, manje rastava, više radosti i više mira. Neka vam to Bogu dijeli po zagovoru blažene Gospe.
Fra Zvijezdan Vjekoslav Linić, poštovani slušatelji, bio je naš gost. Fra Zvijezdan, hvala vam u moje osobno ime, u ime Society Group Hrvatski radio Vancouver, u ime svih katolika, vjernika i naših slušatelja i ljudi dobre volje što ste blaženi blagdan nedjelje proveli zajedno s nama. Nadamo se da ćete biti često u našim mislima i Boga ćemo moliti da vas vidimo jednoga dana i u našoj ovoj hrvatskoj zajednici ovdje u Vancouveru. Hvala vam još jednom.
I ako smijem, ja bih vas blagoslovio. Evo, neka vas Gospodin blagoslovi, neka vas čuva, neka vas licom svojim obasja, milostiv neka vam bude i neka pozve svoje gospodinstvo na vas i mir vam podari i blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Hvala Isusi Marija.
Kao što ptica ljubi svoj gaj, kao što cvijeće rosu ljubi, još više tebe ja ljubim znaj.
Ko što je more preduboko, ko svemir što je kraj, ko što je nebo previsoko, još više tebe ja ljubim znaj, ko što je nebo previsoko. more.